Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxanım yox.
Yox, sən təhsilə
çıxanım yox. Mən
sənə getməyim, mən
subyektivdir,
objektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bugün mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı proqramı və bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar internetdə azadlıqradiosu.az bizə həm də baxa bilərsiniz internet vasitəsilə. Peklərdə isə Hortbörtdə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq imkanınız var. Vəfa Quluzadədir studiyamızın qonağı, politolog keçmiş dövlət müşaviri. Xoş gördük Vəfa müəllim.
Salam.
Və Amerikada keçirilən seçkilərlə bağlı növbəti həftə çərşənbə axşamı noyabrın 6-sı seçkilərdir. Nə gözləyirsiniz və dərhalda o məşhur sual Mitt Romney yoxsa Barack Obama?
Bilirsiniz mi, bunların hamısını deməli təyin etmək üçün bir qədər Amerikadakı keçirilən seçkilər haqqında bir rəy demək lazımdır. Sözsüz ki, Amerika demokratiyanın lideridir. Amerikada demokratik seçkilər keçirilir. Amma eyni zamanda Amerikada mən deyə bilməzdim ki, yalnız prezidentlər Amerika dövlətinin siyasətini təyin edirlər. Onlar ona güclü surətdə təsir edir. Və Amerika dövlətlərinin tələblərinə görə görürsünüz ki, siyasi arenaya bu və ya digər deməli ruhlu yaxud da ki intellektli adamlar gəlir. Məsələn, Barack Obama haqqında danışaq. Biz çox gözəl bilirik ki, George Bush Amerika həm siyasətini, həm Amerika iqtisadiyyatını çox çətin vəziyyətə gəlib çıxartdı. Ümumi dünya böhranı da başladı. Amerika milyardlara, trilyonlara möhtəc oldu ki, suyun üzündə qala bilsin, batmasın. Bax, bu şəraitdə Amerikaya elə bir prezident lazım idi ki, bu prezident sensasiya olsun dünya üçün, bütün dünyanın diqqəti bu prezidentin şəxsiyyətinə cəlb olunsun. Bilirsiniz, Obama bu cür prezident oldu. Birincisi, Amerikanın tarixində birinci dəfə olaraq qara prezident oldu. Ya onlar necə deyirlər? Afrikalı, Amerikalı gəlib prezident oldu. Bu dünya üçün böyük bir sensasiyadır. Üstəlik ondan başqa bu tək deməli Afrikalı, Amerikalı yox, müsəlman köklü bir prezident oldu. Barack Hüseyin Obama. Hüseyin sözü burada oldu. Bu da dünya üçün böyük bir deməli sensasiya oldu. Dünyanın diqqəti artıq Amerikanın düşdüyü vəziyyət, Bush'un apardığı siyasət, İraqın darmadağın olunması, bombardman olunması, atom silahı orada olmamağına baxmayaraq, bunların hamısı diqqəti çəkdi bu yana. Üstəlik də ki, Barack Obama gözəl intellektualdır, bu məlumdur. Barack Obama gözəl natiqdir, bu da məlumdur. Ona görə Barack Obama öz şəxsiyyəti ilə bütün dünyanı valeh etdi və Amerikanın bu ağır problemlərindən diqqəti nəzəri başqa tərəfə çəkdi. Və həqiqətən də öz talantı ilə, öz bacarığı ilə, öz qabiliyyəti ilə həm Amerikanı stabilləşdirdi, həm Amerikanın ətrafında olan dünyanı da stabilləşdirdi. İndi bu dəqiqə, məsələn, Romney ilə Barack Obama arasında mübarizə gedir. Mən hesab edirəm, bu mənim şəxsi rəyimdir. Barack Obama Romney-dən qat-qat üstündür. Amma məsələ nədədir? Bu dəqiqə Amerikaya necə prezident lazımdır? Aha. Amerikanın, deməli, Amerika dünyanın aparıcı dövlətidir. Nə cür olmalıdır bu strategiya? Barack Obama qalmalıdır və bu stabillik siyasəti davam etməlidirmi? Yoxsa Amerika daha sərt siyasətə əl atmalıdır? Məsələn, Romney'nin bəyanatları, Rusiya bir nömrəli düşməndir, İranla daha sərt danışmaq lazımdır və s. və s. Mən hesab edirəm ki, bax, bu faktorlar prezident seçiminə böyük təsir edəcək. Bu da mənim şəxsi rəyimdir ki, Amerikada prezidenti seçirlər, amma eyni zamanda onun seçilməsinə deməli dəstək verən pərdə arxası olan görünməyən qüvvələrdir. Kimlərdir onlar? Bu deməli maliyyə oliqarxiyası, neft baronları, ondan sonraki silah deməli biznesi. Yəni Amerikada ondan sonra Amerika kivləri, bunlar çox böyük qüvvələrdir. O dünyanın ən böyük qüvvələrdir. Və bunların hamısı Amerikanın birlikdə Amerikanın siyasətini təyin edirlər. Ona görə bax bu faktorlar da rol oynayacaqdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, axırıncı saniyədə məlum olacaqdır ki, kim udubdur və udan da 1-2 faizlə, bir 5-10 səs üstünlüklə udacaqdır. Çünki Amerikanın bu dəqiqə təbliğatı işi bu yöndəmdə aparır. Məsələn, Barack Obama'nın üstünlüklərini onlar Romney'nin üstünlükləri olmayan şeylərlə bərabərləşdirirlər. Ona görə bu siyasətin axırı nədir? Amerikanın aparıcı qüvvələri kim istəyir? Obama'nı istəyir ya Romney'ni istəyir? Mən sizə belə düşünürəm.
Sizə məlumdur mu o qüvvələr kim istəyir?
Mənə məlum deyil o indiyə qədər. Çünki mən bilmirəm Amerika İndi siyasətini Barack Obama'nın görəcəyi işlər hələ çox işlər qalıbdır. Amma ki, Amerika siyasəti bu işlərə ehtiyac duyurmu, yoxsa duymurmu? Yoxsa Amerika daha hızla, daha böyük qüvvə ilə dünya problemlərinə girişməyi planlaşdırır. Əgər belədirsə, ona yeni prezident lazım olacaqdır. Ona görə mən bunu belə görürəm. Bir çox məsələlərdə, məsələn, Joe Biden'la deməli, Romney'nin vice prezidenti görüşdülər. Sözsüz ki, Biden ondan qat-qat üstün idi və uddu. Amma kivlər bunu elə təqdim etdi ki, güya orada heç-heçə oldu vəziyyət. Bu belə olmadı. İkincisi, birinci raundda mən hesab etmirəm ki, Romney belə böyük üstünlüklə qələbə çaldı. Bəlkə Obama bir qədər yorğun idi, hazırlaşmamışdı, Romney'ni özünə zəif bir deməli rəqib hesab edirdi. Bəlkə belə bir faktor olubdur. Amma ikinci, üçüncü raundları Obama parlaq surətdə uddu. Üstəlik indi bu fırtınadan, qasırğadan sonra Obama üçün gözəl şərait yaranıbdır.
Elə ona gələcəkdim ki, necə bilirsiniz, bu qasırğa kimin lehinə, kimin əleyhinə olacaq? Amma bundan əvvəl dinləyicilərimizə deyim ki, Vəfa Qulzadəyə suallarınızı verə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az yazın suallarınızı, göndərin. SMS xəttimiz 050-744-1017. Gözləyirik suallarınızı. Avqustdakı seçkilər, dünyada baş verən proseslərlə bağlı Vəfa Qulzadəyə suallarınızı verə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefonumuz da açıqdır. Zəng edib suallarınızı vermək imkanınız var. Və Vəfa müəllim, necə bilirsiniz, bu qasırğa artıq mətbuatda müxtəlif yozumlar, yorumlar var. Bəzi hesab edir ki, bu Barack Obamanın artıq bilirsiniz, debatlar son günə hesablanmış reklam çarxları, görüşlər təxirə salınır. Ölkə deyək ki, belə deyək ki, böhran içindədir. Təbii fəlakət olub. Bu kimin xeyrinə işləyəcək? Obamanın əlində deyək ki, sistem olan, əlində idarəçilik olan Obamanın xeyrinə işləyəcək, yoxsa Romney bu fəlakətdən ölkə çıxa bilməsi bundan yaxşı istifadə edə biləcək? Görüntülər nədir?
Mən hesab edirəm ki, bu Obamanın xeyrinə işləyən faktorlardır. Ona görə ki, Obama prezidentdir və Obama bu dəqiqə deməli öz kampaniyasını bir qədər geriyə qoyub gündəlik problemləri həll edir. İnsanlarla görüşür, onların elektrikini açdırır, onlara maddi yardım verir, göz qabağındadır işləyir. Romney'nin belə imkanları yoxdur. Ona görə bu qasırğa obyektiv surətdə Obamaya işləyir. O biri tərəfdən, yadımıza salaq biz əvvəl bu Katerina fırtınasını, bir də ki, indi bu Sandy fırtınasını. Sözsüz ki, Amerika və Barack Obamanın administrasiyası çox hazır qarşıladı bu dəhşətli fəlakəti. Həm hazır qarşıladı, həm də bu fəlakət bir qədər soğuşandan sonra isti-isti üstünə düşdü ki, insanların vəziyyətini düzəltsin, enerji ilə təmin etsin, ondan sonra ölkəni təmizləsin və s. və s. və s. Yəni, Obama özünü ən müsbət tərəfdən nümayiş etdirdi. Amma Romney'nin belə imkanı yoxdur. Romney də bu vəziyyəti çox gözəl başa düşərək, olduqca o sərt ittihamlarından əl çəkdi, daha yumşaq mövqelərdən çıxış etməyə başladı ki, ona özünə, məsələn, bir müxalif olan adamları oyatmasın.
Hər halda seçkilərə bir neçə gün qalır və baxaq görək nə olacaq. Və belə bir sual da gəlib dinləyicimizdən, demək ki, o sualı oxumaq istəyirdim sizə ki, ABŞ cəmiyyəti və dünya Ərəb baharını dəstəkləyən vədləri dəstəkləyəcək, səs verəcək, yoxsa 3 nöqtə?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə siyasətçilərin vədləri yalnız öz məqsədlərinə çatmaq üçündür. Çox nadir olur ki, siyasətçilər öz vədlərini həyata keçirirlər. Baxın, görün elə həmən Barack Obamanı nə qədər vədlər vermişdi. Müsəlman aləmi ilə əlaqələri inkişaf etdirmək, yumşaltmaq, ondan sonraki, amma ki, nəticədə nə oldu? Nəticədə Suriyadakı əhvalatlar, Amerika burada iştirak etdi, NATO burada iştirak etdi, Amerikanın komandanlığı altında. Ondan sonraki Liviyadakı əhvalatlar, başlayayım mən, Liviyadakı əhvalatlar, burada Amerika iştirak etdi. Suriyada da Amerika bu əhvalatların arxasında dayanır, bu heç kim üçün sir deyil. Amerika diktator Bəşar Əsədin hakimiyyətdən getməsini istəyir və ona görə də üsyan etmiş, deməli, Suriya xalqına dəstək verir. Elə deyilmi? İndi müsəlman aləmində bunlar Bəşar Əsədində tərəfdarları var. Müsəlman aləmində məsələn İran Bəşar Əsədinin tərəfdarıdır. Hezbollah Bəşar Əsədinin tərəfdarıdır. Bir çox müsəlman radikal təşkilatları Bəşar Əsədinin tərəfdarlarıdır. Bəli, demokratik qüvvələr, demokratiya canatan qüvvələr, onlar üsyançıların tərəfindədir. Məsələn, Misrə yeni prezident gəlibdir. O elə seçilən gündən deyibdir ki, biz Suriya xalqının tərəfindəyik, biz diktatorun əleyhinəyik. Çünki öz ölkələrində diktatoru yıxıblar və diktatorsuz bir demokratik qurum yaratmaq fikrindədirlər. Ona görə bilsin, bu vədlər həmişə seçki qabağı vədlər olur, ondan sonra siyasi məqsədlə verilən vədlər olur. Baxın, görün, Sovet İttifaqında Lenin hakimiyyətə gələndə nə cür vədlər vermişdi? Hamısını belə dəhşətli surətdə aldadı. Lenin kimi xalqları aldadan adam olmadı. Lenin demişdir ki, zimlya narodu, vlast sovetim. Xalqlara nə torpaq verdi, nə də sovetlərə hakimiyyət verdi. Diktatora quruldu. Çekanın diktatorası, bir də ki, kommunist elitasının diktatorası. Hanı bəs vədlər? əvəzində kolxozlar, əvəzində deməli bütün o fermerləri kulak kimi, sinif kimi məhv etmə. Aha. Qırmızı terror. Yəni demək istəyirəm ki çətin məsələdir vədləri yerinə yetirmək.
Amma Obama elə bir vəziyyətdə gəlmişdi ki, maliyyə böhranı var idi ölkədə və bütün dünyanın diqqəti həm də ondaydı ki, bu vəziyyətdən necə çıxacaq ABŞ. Çünki bundan bir çox ölkələrin də, Avropanın da taliyyə asılı idi. Və Obama administrasiyası sizcə bunu bacardı mı? Bu?
Mən hesab edirəm ki, Obama administrasiyası bunu bacardı. Əgər Obama administrasiyası bunu bacarmasaydı, dünyada bu dəqiqə xaos idi, hərcmərlik idi. Amma ki, Obama administrasiyası əlindən gələni etdi, Amerikanı stabilləşdirdi, Amerika stabilləşəndən sonra Avropa stabilləşdi və hər şey qaydasına düşdü. Bu dəqiqə böhran başqa yerlərdə özünü daha güclü təzahür edir, nəinki, məsələn, Amerikada və ya Avropada, Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində. Məsələn, Almaniyada nə böhran? Almaniya böhrənə düşən Yunanistana kömək eləyir, böhrənə düşən İspaniya. Portugaliyaya, İspaniyaya kömək eləyir. Portugaliya, İspaniya, Yunanistan da alman deyillər, bilirsinizmi? Onlar daha çox istirahat etməyi sevirlər, nəinki işləməyi. Almanlar üçün isə həz işləməkdədir. İndi bu böhrana düşən ölkələr gərək heç olmasa almanların yarısı qədər işləsinlər, amma onlar öyrəşməyiblər. Mən o ölkələrdə olmuşam. Mən bilirəm ki, məsələn, oradakı rejim belədir. Gündüz saat 2-də siesta başlayır. Bunlar yeyirlər, qırmızı şərablarından içirlər, ondan sonra yatırlar axşama qədər. Almaniyada belə şey yoxdur.
Dəfə müəllimə suallar gəlir, mən onları az sonra oxuyacam. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @şairəsi azadlıqradiosu.az-da suallarınızı yollaya bilərsiniz. Qaydaq Amerika seçkilərinə. Buyurun. Və Suriyadan danışdınız. Necə bilirsiniz, bu seçkilərdən sonra Obama olsun ya Mitt Romney olsun hakimiyyət başında Suriya siyasəti dəyişə bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, dəyişə bilməz. Artıq bu rejimin taleyi məlumdur. Bu rejim getməlidir. Artıq bu rejimi dəstəkləyən, məsələn, Rusiya da hesab edir ki, Bəşər Əsəd getməli, Əsəd getməlidir. Lakin onlar ümid edirlər ki, Bəşər Əsəd deməli, elitasına yaxın adam Suriyanın gəlib başında dura bilər. Çünki Rusiyanın orada əskəri bazası var və Rusiyanın orada böyük, deməli, həm əskəri, həm iqtisadi maraqları var. Həmçinin İran. Suriya İran üçün müttəfiqdir. Suriya Hezbollahla bir zəncirdir, İranla Hezbollahı birləşdirən. Ona görə İran da maraqlıdır burada. Ona görə Amerikada seçkilər bitəndən sonra mən hesab edirəm ki, Suriyadakı əhvalatlar daha sürətlə inkişaf edəcəkdir və bu rejim gedəcəkdir.
Seçkilərdən sonra proses sürətlənə bilər.
Bəli, sürətlənəcəkdir.
Bəs İran siyasətində korrektələr mümkündürmü?
Mən hesab edirəm ki, İran siyasətini deməli, Romney gəlsə, Barack Obamanın siyasətini davam edəcəkdir. Bizim çox adam hesab edir ki, Barack Obama çox yumşaq adamdır, amma bu belə deyil. Məsələn, hesablamalar göstərir ki, Bush-un dövründə, Bush-un əmri ilə bu pilotsuz təyyarələr 40 dəfə başqa dövlətlərin ərazisinə deməli, zərbələr indiribdir. Obamanın dövründə isə mindən artıq. Obama mindən artıq deməli başqa ölkələrin deməli ərazilərinə atəş açıbdır. Üstəlik Pakistanda Obama dəfələrlə atəş açıbdır. Usama Bin Ladeni orada məsələn məhv edibdir. Yəni Obamanı heç də yumşaq adam hesab etmək olmaz. Amerikanın başında öz xoşu ilə gedən adam ola bilməz. Amerika dövlətinin maraqlarını təmsil edə bilən adam olacaqdır, olmalıdır. Ona görə Obama qalsa da Amerikanın maraqları təmsil olacaqdır, Romney gəlsə də. Belə.
Yəni, Amerikanın maraqları nə istəyir? İranla bağlı nə istəyir? İranı neytrallaşdırmaq, başqa bir dövlət qurmaq nə istəyir?
Bilirsinizmi, hər bir deməli, qurumun öz ideologiyası var və hər bir güclü qurum öz ideologiyasını dünyaya yaymağa çalışır. Yadınıza salın faşist Almaniyasını. Hitler faşizmi dünyaya yaymaq istəyirdi. Amma dünya birləşdi, Hitleri məhv etdi. Yadınıza salın sovet, sosialist, kommunist ideologiyasını, agresiv ideologiyaydı. Deyirlər ki, biz bütün dünyada kommunizm quracağıq. Deməli, bütün xalqlar bizim getdiyimiz yolla getməlidir, kommunist olmalıdır. Amerika mübarizə apardı və nəticədə Sovet İttifaqı çöktü. İndi Amerikanın ideologiyası demokrasiya ideologiyasıdır. Mən bu ideologiyanı heç vaxtı nə kommunist ideologiyası ilə müqayisə edərəm, nə də faşist ideologiyası ilə. Ona görə ki, bu ideologiyanı dünyanın xalqları hamısı sevir və bu ideologiya ilə yaşamaq istəyir. Amma bu xalqların başında duran diktatorlar bu ideologiyanın düşmənləridir. Ona görə belə bir ziddiyyət var. Amerika'da öz ideologiyasını sözsüz ki, hər bir yolla həyata keçirməyə çalışacaqdır. Amerikanın milli maraqlarına düşmən olan qüvvələrlə müharibə edəcəkdir. Məsələn, İraq Amerikanın düşməni idi. Açıq-açıqına da bunu bəyan edirdi. Həmçinin İran. Məsələn, İran İsraili xəritədən silmək, hər gün İrandakı deməli nümayişlər bu Xomeyni hakimiyyətə gələndən morge Amerika, Amerikaya ölüm yaxşı, bu rejimlə Amerika niyə görə barışsın? Amerikanın səfirliyinə hücum etdi, Amerikanın diplomatlarını girov götürdü, darmadağın etdi, Amerika ilə əlaqələri pozdu, Amerikaya düşmənçiliyi bəyan edən İran oldu, elə deyilmi? İran da Amerikaya öz siyasətini yumşaltmaq istəmir. Ona görə Amerikada İranla elə ağıllı siyasət aparır ki, embargolar siyasəti İranla deməli həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan mübarizələr eyni zamanda əskəri variantlara da baxılır. Amma mən inanmıram ki, Amerika İranın əleyhinə əskəri variantdan istifadə edəcək.
Yəni İran İraq olmayacaq.
Mən hesab edirəm ki, İran İraq olmayacaq, İran Sovet İttifaqı olacaqdır.
Yəni
sülh yolu ilə çökəcək.
Proses ona doğru gedir hesab edir.
Proses ona doğru gedir. Çünki bu rejimdə
nələrdə görünür bu?
Bu onda görünür ki, məsələn, Xomeyninin rejiminə birinci mərhələdə İranda bütün xalq sadiq idi. Bütün xalq onu dəstəkləyirdi. Amma sonralar biz gördük ki, Əhmədi Necadın əleyhinə xalq artıq qalxır. Ondan sonra yeni nəsil qəbul etmir deməli İran İslam Respublikasının deməli bütün deməli bu ideologiyasını. Onlar internet nəslidir. Onlar dünyaya açıq olmaq istəyir. Onlar dünya ilə deməli kontakta olmaq, ondan sonra əməkdaşlıq etmək. Onlar Avropalı kimi yaşamaq istəyirlər. Özü də İran varlı bir ölkədir. İran gəncləri Avropalılardan artıq da yaşayarlar. Rejim buna imkan versə, rejim bütün resurslarını Amerika ilə mübarizəyə xərcləməsə, Sovet İttifaqı kimi. Sovet İttifaqı İrandan da varlı bir ölkə idi. Niyə görə çöktü? Ona görə çöktü ki, silah Amerika ilə silah yarışına, müharibə yarışına girdi və müflis oldu. İran da o yolla gedir. Bilmirəm, başa düşürlər ya başa düşmürlər. Həmin yolla gedirlər.
Və suallara keçək, Vəfa müəllim, mən o sualları oxuyacağım. Demək, məni Amerika yox, Azərbaycan maraqlandırır, yazır Hacı Ayşəkidən. Yazır ki, Vəfa bəy, sizcə bu gedişatımızın sonu nə olacaq?
Bilirsinizmi, mən fikir verin Azərbaycan tarixinə. Əgər Azərbaycan tarixinə fikir versəniz, sizdə bir qədər optimizm oyanar. Ona görə ki, Azərbaycan əsrlər boyu gəh İslam xilafətinin tərkibində olubdur. Yəni, müstəqil olmayıbdır. Ondan sonra İran imperiyasının tərkibində olubdur. Elə deyilmi? Ondan sonra İran imperiyası ilə Rus imperiyası toqquşandan sonra biz Şimali Azərbaycan Xristiyan Rus imperiyasının tərkibində olduq. Ondan sonra daha dəhşətli. Sovet imperiyasının tərkibinə keçdik. Orada bizim deməli ənənələrimizi, dinimizi, dilimizi hamısını eybəcər vəziyyətə saldılar. İndiki zamanda nə qədər nöqsan görürsə, görün, mən də o nöqsanları sizinlə bərabər görürəm. Amma ki, o dövrünə müqayisədə biz çox qabağıq. Biz müstəqilik, bilirsinizmi? İstədiyimiz kimi bəlkə müstəqil deyilik. Çünki tam müstəqil olmaq mümkün deyil. Absolut müstəqillik yoxdur. Amerikada da yoxdur bu. Heç bir dünyada yoxdur, heç kimdə. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda indi Azərbaycanın bütün sərvəti gedib deməli nüvə bombalarına getmir Rusiyanın nüvə bombalarına ya kosmosa uçurduğu raketlərə. Gedir heç olmasa öz milyonerlərimizə. Heç olmasa öz milyonerlərimizin arasında da bəlkə Zeynal Abidin Tağıyevlər yarandı ki, onlar xalqın deməli təhsilinə, ondan sonra vəziyyətinə ağrısınlar, kömək etsinlər.
Bəli. Azərbaycanda rəsmi milyonçu yoxdur.
Bilirsiniz, rəsmi biz rəsmi danışmırıq ki burada. Azadlıq radiosunda biz rəsmi danışmırıq. Rəsmi başqa yerlərdə danışırıq. Ona görə Azərbaycanda milyonçu da var, Moskva diasporasında da Azərbaycanda milyardçı da var. Nə deyirsiniz varımızda? Çünki bu qədər Azərbaycana axan sel, neft selini milyarderlər yaratmaya bilməz. Onu bilmək lazımdır. Və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan inkişaf etdikcə, Azərbaycanda bu qurum, quruluş inkişaf etdikcə biz də gəlib Avropa səviyyəsinə bəlkə çatdıq. Mən Norveqiyanı məsələn.
Bəlkə.
Bəlkə yox, mən əminəm ki, gəlib çatacağıq. Norveqiyada neft çıxanda görün, baxın, bu xalqda nə qədər zəkə var. Onlar qərara gəldilər ki, uzun müddət bu neftin gəlirlərini yığsınlar, xərcləməsinlər. Onlar onu yığdılar və ondan sonra onu bütün deməli xalqın nə ki ehtiyacları var, onu təmin etməyə, sərf etməyə başladılar. Və bu dəqiqə Norveqiya dünyanın ən qabaqçıl ölkəsidir, xalqın yaşayışı baxımından, xalqın vəziyyəti baxımından. Mən ümid varam ki, biz də belə olarıq.
Amma Azərbaycanda neft gəlirləri artıq xərclənir.
Mən başa düşürəm onu hamısını, bilirəm. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, biz vəhşi kapitalizm dövründəyik. Biz vəhşi kapitalizmdən hələ normal kapitalizmə keçməmişik. Normal kapitalizmdə hüquqi dövlət olur. Çünki bu dəqiqə bizim bütün bu milyarderlərin və milyarderlərin taleyi naməlumdur. Bir saniyənin içində Xodorkovskinin vəziyyətinə düşə bilərlər. Xodorkovski milyarder idi, elə deyilmi? Putinin acığı tutdu, ona oldu dustaq.
Amma Xodorkovski öz mövqeyini qoyurdu ortaya.
Nəyi qoyursa qoysun, bilirsiniz, Xodorkovski səhv etdi ki, Amerikadan Rusiya gəldi, bunu dəyərləndirə bilmədi. Rusiya gələn kimi də o gərək başa düşəydi, ya Putinə baş əyəcəkdi, baş əyməndə də ora gedəcəkdi. İndi orada bir neçə Azərbaycan bir deməli milyarderi qrup yaratmaq istəyir, nə yaratmaq istəyir. Mən hesab edirəm ki, Putinin əmrindən bunu edir. Çünki Putin Azərbaycanda nəsə bir əldə nəsə etmək istəyir. İstəmir ki, Azərbaycan tam əlindən çıxsın.
Bu, yəni bununla bağlı müxtəlif söhbətlər gedir. Hətta belə fikirlər var ki, ola bilsin ki, yəni ehtimallardır bu sadəcə olaraq, hələ rəsmi səviyyədə səslənmir. Putin bu ittifaqı yaratmaqla BP-nin Azərbaycandan çıxartmaq istəyir, növbəti qaz kontraktlarını bağlamaq istəyir, təzyiq göstərmək istəyir Bakı. Bax, belə ehtimallar səslənir.
Mən hesab edirəm ki, BP məsələsində Putinin heç bir rolu yoxdur. Bu BP ilə Azərbaycanın deməli arasında olan ziddiyyətlərdir. BP indiki şəraitdə deməli istehsalı azaldıbdır. Bu onun xeyrinədir, amma bizim xeyrimizə deyil. Çünki bizim gəlirlərimiz onun nəticəsində 8 milyard aşağı düşübdür. Bu bizim daxili məsələlərimizdir. Putin o qədər güclü deyil ki, Azərbaycanda hər nə istəyirsə onu etsin. Bax, qəbələni bağlayırıq, nəyə niyə bilir? Putinin artıq Ermənistana da gücü çatmır. Baxın, Gümrüdən artıq Rus deməli əskərlərinin ailələri köçübdür. Yalnız özləri qalıbdır. Ermənistanı Rusiya itirməyə doğru gedir. Ona görə bu dünya prosesləri var. Ondan sonra Amerika demokratiyasının deməli irəliləməsi var. Bəs bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
O dediyiniz milyarderlər ittifaqı mətbuatda da bu cür gedir. Bə. Onlar niyə yaranır? Məqsəd nədir?
Məqsəd o idi ki, onlar gəlib Azərbaycanda iş aparıb Azərbaycanı Rusiyanın xeyrinə çevirsinlər. Yəni 5 dənə güclü milyarder Azərbaycanın iqtisadiyyatını əgər buradan onlara icazə versələr, güclü təsirlər edə bilər, arxasında isə Rusiya dayansa, bilirsinizmi? Çox böyük işlər görə bilər.
Amma onlar dövlət çevrilişi,
dövlət çevrilişi də edə bilərlər onlar. Bəli, Rusiyanın köməyi ilə. Mən bunu açıq deyirəm. Ona görə bu çox təhlükəli tendensiyadır və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi düzgün olaraq buna sərt reaksiya veribdir. Bizə yenidən Rusiya deməli hökmranlığı lazım deyil. Bəli.
Yəni hesab edirsiniz ki, onlar hətta bu qədər irəli gedə bilərlər.
Bizim, mən onların hamısını tanıyıram. Hamısı ilə əlaqəm var, çoxsu ilə. Hamısına da hörmət edirəm. Bir yerdə də işləmişik. Amma onlar o əjdahanın caynağındadır. Onlar başqa rəy deyə bilməz. Onun rəyini deməlidirlər. Başqa rəy desələr onların hərəsi. Yenə də deyirəm, yerləri Xodorkovskinin yanındadır. Rusiyada hüquqi qanun, hüquqi dövlət yoxdur. Onların Rusiyada olan bütün kapitalları müsadirə olunacaq. Qeyri-qanun olunacaq. Həmin o AST Telman, yadınızdadırmı? O Çerkezov bazarını neyin edirlər? Darmadağın elədilər, əlindən aldılar. Özünü də tutacaqdılar, qaçdı. Sonra aldadıb Moskvaya gətirmək istəyirlər. Ağıllı oldu, təyyarəni boş göndərdi, özü minmədi o təyyarəyə. Spetsnaz hücum eləyəndə gördü, orada heç kəs yoxdur. Yəni ki, Rusiya belədir, Rusiyanı tanımaq lazımdır.
Tilman İsmayılovdan danışırdınız və suallara keçək. Çox saylı suallar gəlir həmişəki kimi Vəfa müəllim gələndə suallar da artır. Vəfa müəllimi salamlayıram, çox bəyənirəm onun siyasi şərhlərini. Allah onu qorusun inşallah. Bir sualım var, bəlkə də mövzuya aid deyil, amma istərdim ki, Vəfa müəllim Bəşər Əsədin məsələsinə necə baxır, bu haqda danışsın. Onu da Qəddafinin taleyi gözləyirmi?
Mən hesab edirəm ki, bəli, Bəşar Əsədin də taleyini Qəddafinin taleyi gözləyir. Mənim şəxsən Bəşar Əsədə heç bir deməli kinim küdurətim yoxdur. Onun şəxsiyyəti, onun mədəniyyəti, Londonda bu adam deməli həkimliyə oxuyubdu, heç də gəlib diktator olmağa hazırlaşmırdı, taleyib belə gətirdi. Onun böyük qardaşı diktator deməli xasiyyətində idi, atası onu hazırlayırdı öz yerinə. Amma o avtomobil qazasında həlak olandan sonra bu olduqca inteligent, olduqca ziyalı bir cavan gəlib durdu bu diktator rejiminin başında. Başqa yolu yoxdur onun.
Mən
bəli, bu rejimlə bərabər çoxdakı
Michael yazma düşür bu halda.
Bəli, bəli, Michael yazma. Baxın görün, Michael atasının başına o iş gəlməsəydi, o deməli Don Corleone-ni güllə ilə vurmasaydılar və yalnız Michael'ın imkanı var idi ki, atasını xilas etsin, getsin onun o düşmənlərini götürsün. Michael tamamilə Amerika tərbiyəsi almış, mafiyadan uzaq olmuş bir adam, ailə biznesinə qayıdır. Bəli, burada da bir oxşarlıq var ki, Bəşar Əsəd ailə biznesinə qayıdıbdır. Amma Bəşar Əsəd çox təəssüf ki, öz taleyini kökən qüvvələrlə deməli, bağlayıbdır. Onun başqa çıxış yolu da yox idi. Birisi İranda, o birisi Rusiyada. Bunların ikisi də kökən qüvvələrdir. Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO, Avropa, bunlar isə qalxan qüvvələrdir. Ona görə onun başqa çıxış yolu yoxdur. Burada min cür versiyalar demək olar ki, bəs Bəşar Əsədə qarşı haqsızlıq olur və s. və s. Amma ki, gəlin məsələnin kökünə baxaq.
Amma ölkə də viran olur, ölkə də dağılır.
Məsələ ondan ibarət
ki, Bəşar Əsəd çıxış yolu tapa bilərdin.
Bilirsin, Bəşar Əsəd, mən heç vaxt, heç bir hökmdar, mən bunu bu yaxınlarda qəzetdə də demişəm, nə öz kefi ilə hakimiyyətə gəlir, nə də öz kefi ilə hakimiyyətdən gedir. Çox qəribədir bu. Ona görə məsələn, Bəşar Əsəd hakimiyyətdən gedə bilməz, bəs ətrafındakılar, onlar qoymazlar onu. Axıra qədər mübarizə. Ona İranda söz verir, Rusiyada söz verir. Səni həm siyasi baxımdan, həm əskəri baxımdan dəstəkləyirik. Məcbur olur qalsın. Üstəlik də ki, bir şey bilmək lazımdır. Suriyadakı vəziyyəti. Suriyada azlıq təşkil edən Ələvi qrupu
hakimiyyətdədir.
Və mən Suriyada dəfələrlə olmuşam, onlar heç vaxtı xalq tərəfindən deməli sevilməyibdir. Mən xarici olduğuma görə mənə açıq deyiblər ki, bu Ələvilər burada deməli hökmranlıq eləyir, biz onları istəmirik, onlar qəddardılar, mən atası vaxtında olmuşam. Atası birdən-birə 30 min deməli Suriya müsəlmanlarını qırdığı zaman. İndi oğlu ondan o yana keçibdir. Bəlkə də istəmir bunu, amma neynəsin?
Dinləyici soruşur ki, Qəddafinin aqibəti gözləyirmi Bəşər Əsədə? Qısaca cavab verin.
Bəli, gözləyir.
Bəhruz yazır, salam Vəfa bəy, Amerika dünyanın super gücüdür və prezidentin kim olmağından asılı olmayaraq dövlət siyasəti eyni deyilmi? Bizə kim sərf edir, Obama yoxsa Romney?
Mən hesab edirəm ki, bizə fərqi yoxdur. Nə Obamanın, nə Romney'nin. Azərbaycana qarşı, MDB-yə qarşı Amerikanın siyasəti, o siyasəti planlaşdırma qrupu var. Mən özüm, məsələn, Sovet İttifaqı vaxtı həmən qrupa daxil olubdur, amma Sovet İttifaqı tərəfindən. O qrup bu siyasəti, məsələn, formalaşdırır. Məsələn, mən orada işləyəndə Moskvanın Xarici İşlər Nazirliyində Leonid İliç Brejnevin nitqlərini Yaxın Şərq haqqında biz yazırdıq, profesionallar. O oxuyurdu. Bəli.
Siz də yazmışsınız. O...
Bəli, bəli, mən də yazmışam, bəli. Bizim qrupumuz var idi, orada çalışırdıq, bəli. Bəs birinci katibin nitqi nə cür hazırlanır?
Azərbaycanda da belə nitqlər yazmışsınız.
Azərbaycanda da bilirsiniz, mərkəzi komitədə işləyəndə belə idi. Məsələn, mən mədəniyyət şöbəsinin müdiri idim. Mən onda birinci katibin mədəniyyət haqqında sözsüz ki, bütün nə deyəcəyini mən ora yazırdım. Sonra bunu redaktə eləyirdilər. Bəli. Ondan sonra ona, məsələn, birinci şəxsin özünün ya artırmaları, ya etirazları, ya bəyənmələri olurdu. Bu başqa. Amma ki, bunu hazırlayanlar biz idik. Profesionallar.
Vəfa müəllimdən dalbadal etiraflar. Və Vəfa müəllim, biz kimdən qurtulmalıyıq? ABŞ-dan, Rusiyadan, yoxsa korrupsiyadan? Zahid yazır. Bərdədən.
Sözsüz ki, korrupsiyadan. Bunu... Çünki, bilirsin, Rusiyadan qutarmışıq. Mən hesab edirəm ki, Rusiya həll olunmuş məsələdir, amma Rusiya hələlik bunu dərk etmək istəmir. Rusiya bu dəqiqə Şimali Qafqazı itirmək səviyyəsindədir. Şimali Qafqazı 50 min qoşun yeridibdir, amma inkar edir ki, bunu oradakı mücahidlərlə mübarizə üçün aparıbdır. Hə, amma ki, eyni zamanda hər gün Dağıstanda müharibə gedir. Çeçenistan'da da terör akları olur. İnguşetiyada da olur. Kabardino-Balkariyada da olur. Ve bunlar get-gede artır. Eskilmir. Ona göre o Ramzan Qadirov gələndən bəri Rusiya itiribdir deməli Çeçenistanı. Mən belə hesab edirəm. Ramzan Qadirov orada İslam dövləti yaradıbdır. Amma bu İslam dövləti Rusiyanın əleyhinə çıxış etmir. Ramzan Qadirov bunu saxlayıbdır. Bu da hələlikdir. Gələcəyə baxarıq. Çünki onun ordusunun hamısı Cahar Dudayevin və Aslan Məsədovun silahdaşlarıdır. Bəs kimlərdən yaranıbdır deməli Ramzan Qadirovun döyüşçüləri? Həmin onlardır.
Zəfər müəllim, salam. Ötən həftə ANS-in hesabat verilişində Amerikanın Azərbaycandakı səfiri İlham Əliyevin 2014-2015-ci il planlarından danışdı. Bu müxalifətə mesaj idi, yoxsa siyasi səhv idi? Seçki 2013-də olacaq, səfir nə bilir ki, İlham Əliyev seçiləcək? Sağ olun, Akşin yazır.
Bilirsiniz, bu sualı səfirə yönəlsəydiniz, daha yaxşı olardı. Və hər xüsus ki, mən səfirin bu deməli nitqini və açıqlamasını eşitməmişəm. Mən eşitmişəm ki, məsələn, səfiri müxalifət bir-iki məsələdə tənqid edib, amma mən hesab edirəm ki, haqsız tənqid edib. Nə səbəbi görə? Məsələn, səfir Heydər Əliyevin heykəlinin yanına gedibdir və ora ona baş əyibdir.
Bunun tək müxalifət yox, elə Azərbaycan mətbuatı da tənqid edir.
Yox, bu Azərbaycanın dövlət protokoludur. Mən bunu bilirəm axı. Səfir bunu etməsəydi, problem yaradacaqdı özü içində, ölkəsi içində. Ölkədə işləyən səfir gərək ölkənin dövlət protokoluna itaət etsin. Başqa cür ola bilməz. İkincisi, siz bilin ki, indi müxalifət istəyir ki, İlham Əliyev getsin. Amerika istəyirmi bunu? Amerika bəlkə istəmir. İlham Əliyevə böyük dəstək verən elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü oldu. Bunu unutmaq lazım deyil. Bizim region olduqca önəmli məsələdir. Bizim regionda hakimiyyət dəyişməsi böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ona görə ki, cənubumuz İrandır, şimalımız Rusiyadır, Azərbaycanda hər bir stabilliyin pozulmasında onlar mütləq iştirak etmək istəyirlər. İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarının əgər belə niyyəti varsa, əvvəl Rusiya ilə, ondan sonra İranla bu məsələləri çözməlidir, ondan sonra başqa cür planları həyata keçirməlidir. Bəlkə Amerikanın heç belə niyyəti yoxdur. Kim belə, necür deyir, belə dəqiq surətdə deyir ki, İlham Əliyev üçüncü vaxta qalmayacaq. Ola bilsin ki, qalacaq da, ola bilsin ki, da Amerika bunu istəyir.
Vəfa müəllim, sizdə yaman Amerika sevgisi var. Bu nədən qaynaqlanır? Sonra siz də Qladionun üzvü olarsınız. Yarı zarafat bir mesaj göndərir dinləyicimiz.
Bilirsiniz, məndə Azərbaycan sevgisi var. Mən bunu qətiyyətlə sizə deyə bilərəm. Amma heç bir xarici dövlət sevgisi məndə olmayıb, yoxdur və olmayacaqdır. Nə səbəbə görə? Mən yalnız o dövlətləri, məsələn, hüsn-i rəğbət bəsləyirəm ki, Azərbaycana onlardan xeyir gələ bilər. Zərəl yox. Mən həmişə belə müqayisə edirəm. Rus imperiyası Azərbaycan xalqını qul elədi. Qul kimi rəftar etdi. Amma əgər Amerika gəlib Azərbaycanla, məsələn, Azərbaycanda hökmranlıq etsə, bəlkə də qul yox, gəlin belə lord deyək, nökər kimi rəftar etdi. Nökər nə deməkdir? Nökərə geyim verirlər, yaxşı, o da deyilmi? Nökərə maaş verirlər aylıq ki, acından ölməsin. Nökərə haqq verirlər ki, maaşı çatmayanda, qiymətlər artanda çıxsın protest eləsin, çıxsın zabastovka eləsin, işə çıxmasın, bütün bu hüquqları verir. Ona görə Rusiya bizə bir o qədər sərfəli deyil, Amerika daha artıq sərfəlidir. Mən üzr istəyirəm, mən Amerika bizə heç nökəzat da etmək istəmir. Mən ona görə dedim ki,
müqayisə
mən çox
aparsın.
Qaba surətdə müqayisə aparıram. Bəli. Kapitalist ailəmi gəlib Azərbaycanda onlar hər cəhətdən bizdən üstündülər. Texniki cəhətdən, intellektual cəhətdən, inkişaf cəhətdən, hər cəhətdən. Nə səbəbə görə onlar gəlib bizi öz bərabəri etsinlər? Biz gərək çalışaq ki, onların bərabəri olaq. Biz gərək hüquqi dövlət quraq. Biz gərək demokratik dövlət quraq. Biz gərək öz neft pullarımızı elə xərcləyək ki, bizim onların sənayesinə bərabər sənaye yaransın. Göyə sovurmayaq biz o neft pulları. Çünki bir gün qutaracaqdır. Amma onlar göyə sovurmur heç bir şeyi. Çünki onlar koskoca kapitalistdirlər. Onlar bir kəbiyi xərcləyəndə bir abbasını atırlar sandığa. Gələcək gün üçün.
Rəfaq Quluzadiyə suallarınızı göndərin və bir xeyli sual da yığışıb, mən onları oxuyacağım, çalışacağım. Bir 15 dəqiqə vaxtımız var efirdə. Qısa bir ara verəcək söhbətimizi və efir @ azadlıqradiosu.az bu internetdəki ünvanda suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 744 1017 SMS xəttimizdir və 436 77 41 sayılı telefona da suallarınızı zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Gözləyirik zənglərinizi, indi isə qısa bir ara veririk.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toranın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Biz də salamlayırıq sizi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı politoloq Vəfa Quluzadədir və söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərə bunu çatdırdım və Amerikadakı seçkilərdən danışırdıq söhbətimizin əvvəlində. Amma bir xeyli sual gəlib, ölkə siyasəti ilə bağlı, ilə Amerikadakı seçkilərlə bağlı onlara Vəfa müəllim cavab verir. Və Vəfa müəllim bu arada bir dinləyicimiz Şahkərən bəy zəng edib sual verib, daha doğrusu öz mövqeyini bildirib ki, mən bugünkü milyonerlərin sıravi xalq nümayəndələrinə kömək etməyinə qəti inanmıram yazıb. Siz demişdiniz ki, milyonçular xalqa kömək edə bilər, bununla bağlı öz...
Mən də razıyam sizlə, niyə görə razıyam? Gəlin Zeynal Abdin Tağıyevi bugünkü milyonçularla müqayisə edək. Bilirsinizmi, milyonçu xalqa kömək etmək üçün onun milyonları qanuni olmalıdır. Məsələn, Zeynal Abdin Tağıyevin sahəsindən neft fontan vurubdur, qanuni surətdə. Bu, onun əmlakı olubdur. Bu da öz əmlakından pay verir. İndi bu milyonçuların arasında mən çoxlarını da tanıyıram. Elələri var ki, pul xərcləyiblər, onu şeytanlayıblar ki, bəs bu özünü yaxşı göstərir. Onda biz niyə yiyək, biz də xərcləyək. Onda onu cəzalandırıblar, o pulu xərcləyəni. Adını demək istəmirəm. Amma cəzalandırıblar onu. Bəli. Niyə görə axı? Sənin maaşın 300 manatdır. Özün də milyonçusan. Sən nə cür burada gəlib səxavətlə xalqa kömək eləyəcəksən? Sən gərək qanuni dövlətdə, qanuni yolla, qanuni pul qazanasan. Və ondan sonra öz qanuni pulundan götürüb xərcləyəsən xalqa. Məsələn, Amerikada Reagan milyardlarla pulu xərcləyibdir. Reagan çox populyar kino artist olubdur, milyarder olubdur. Onun filmlərindən gəlir, indiyə qədər gəlir, fond yaranıb, xalqa verilibdir. Frank Sinatra yetim evlərinə, bütün xəstəxanalara nə qədərə milyardlarla indiyə qədər onun fondundan pul yedir. Çünki dünyanın ən məşhur müğənnisi olub, onun əvvəl plastinkaları, sonra yazıları, ondan sonra filmləri, diskləri indiyə qədər böyük tirajla satılır, milyardlar gəlir. Bu qanuni puldur. Mən qanuni pulla gəlib xeyriyyəçilik edə bilərəm. Amma bu dəqiqə mən Vəfa Quluzadə öz təqaüdümdən götürüb 5 milyon kiməsə versəm, bu, valla, kriminal aləmi mənim əleyhimə qaldırar ki, bu, deyəsən, bunun gizli pulları var, gəlin, bunun gəlib, deyir, girov götürək, yəni, eynəyək. Məsələ bundan ibarət. Qanuni pulla xeyriyyəçilik etmək olar. Qanunsuz pulla nə cür edəsən?
Və biz Amerikadan danışanda Qarabağ məsələsini yaddan çıxartmamalıyıq təbii ki və necə bilirsiniz, növbəti administrasiya, Obama administrasiyası olsun, Mitromin olsun, Qarabağ məsələsinin həllinə hansısa diqqəti artıra bilərlərmi? Növbəti 5 illikdə bu məsələnin həlli gözlənilirmi? Proseslər hansı yöndə gedir?
Mən dəfələrlə demişəm ki, Qarabağ məsələsi artıq və əzəl başdan da bu beynəlxalq xarakter daşıyır. Nə səbəbə görə Qarabağ və bizim 7 rayon işğal olunubdur. Rusiyanın geosiyasi maraqlarına görə. Əgər bizim bu torpaqlar işğal altındadırsa, Azərbaycanın yolu NATO-ya bağlıdır. Əgər bu torpaqlar bugün azad olsa, sabah Azərbaycan da Ermənistan da NATO-ya daxil ola bilər. Rusiya özünü anti-NATO qüvvəsi hesab edir və münaqişələri idarə edə-edə bu məsələyə öz təsirini göstərir. Ona görə bu artıq Rusiya-Amerika məsələsinə çevrilibdir. Mən hesab edirəm ki, Rusiya-Amerika mübarizəsində uduzan tərəf Rusiya olacaqdır. Və Dağlıq Qarabağ məsələsini Amerika ilə Avropa həll edəcəkdir. Amma ki, Rusiya məsələsi çözüləndən sonra İran məsələsi ilə bərabər. Bu məsələ bundan ibarətdir. Orada da müharibə məsələsi deyil. Orada böyük, deməli, necə ki Sovet İttifaqı ilə əskəri, deməli, yarış gedirdi, iqtisadi yarış gedirdi, mədəni yarış gedirdi, ideologiya yarışı gedirdi. İndi də həmən yarış Amerika ilə Rusiya arasında gedir. Rusiyada yüz minlərlə cavanlar, ondan sonra zehinlilər, talantlılar hamısı qaçır Amerikaya, Avropaya. Çünki Rusiyada üzərinə onlar tətbiq tapmırlar. Tapa bilmirlər. Ona görə Rusiya hər il uduzur. Rusiyada oğurlanan bütün neft pulları hamısı gedir Avropa-Amerika banklarında yatır. Rusiya qeyri-stabil ölkədir. Bax, bu yollarla Rusiya uduzur. Və Rusiyanın tam uduzması yaxınlaşır. O uduzma yaxınlaşandan sonra bu regionların hamısını özünə işləyən regiona çevirmək üçün Amerika bu regionları sülh və iqtisadi əməkdaşlıq regionuna çevirəcəkdir. Bütün Qafqazı. Burada da Azərbaycan olduqca önəmli bir ölkədir. Olduqca önəmli ölkədir. Çünki Azərbaycan...
Növbəti 20 ildən danışırsınız, 15 ildən danışırsınız, 10 ildən...
Bizim bir siyasət belə şeydir ki, heç kəs 89-cu ildə deyə bilmirdi ki, 91-də Sovet İttifaqı çökəcək. Bu dəqiqə bəziləri düşünür ki, Rusiya...
Proses ona gedirdi, hiss olunurdu ki, artıq Sovetlər...
Nəsə hiss olunur, amma ki, heç kəsin ağılına gəlmirdi bu.
Ki, bu proses qəfildən gedəcək.
Bəli, Sovet İttifaqının uçması heç Amerikalılar özləri də buna inanmadı. Bir də gördülər ki, Sovet İttifaqı çöktü. Neftin qiymətini düzdü. Onlar sərt surətdə aşağı saldılar. Sovet büdcəsi dolmadı. Ona görə bu respublikaları məcbur oldular, buraxsınlar. Və özlərində də başqa cür deməli proseslər getdi. Ona görə Qarabağ məsələsi bu dəqiqə artıq Amerika, Rusiya, İran müstəvisində həll olunacaqdır. Qalib Amerika çıxsa, Dağlıq Qarabağ hamısı azad olunacaq. Yox, gəlin, bu ağla sığmayan şeydir. Belə hesab eləyək ki, Rusiya qalib gəldi, onda bütün MDB ölkələri təzədən işğala məruz qalacaq.
Və dinləyicimiz yazır, Vəfa müəllim, İlhamın yararsız siyasətinin nəticəsində Rusiya Azərbaycanda güclənib, 10 il əvvəl vəziyyət belə deyildi, oyuncaqdan dövlət başçısı olmaz, yazır dinləyicimiz.
Birincisi, mən çox xahiş edərdim ki, dövlət başçısını təhqir etməyəsiniz, bu radiodur, mən buna qəti surətdə etiraz edirəm. İkincisi də mən hesab edirəm ki, mən görəm dinləyicinin yazılığı idi, mən da ona cavab verirəm. İkinci cəhətdən mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı maddi baxımdan 90-cı illərdə müqayisədə bir neçə dəfə üstün yaşayır. Maddi baxımdan. Ona görə bilirsinizmi, tam belə qara deməli, tənqid yolunu
getmir.
Rusiya bizim ölkədə möhkəmlənib eləməyibdir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında Azərbaycan inkişaf etdikcə iqtisadi əlaqələr inkişaf edəcəkdir. Bunu da alqışlamaq lazımdır. Sizin istifadə etdiyiniz bütün bu tikinti materialları Rusiyadan gəlir. Bir çox ucuz materiallar Rusiyadan gəlir. Əgər bunlar Almaniyadan gəlsəydi, sizin onları almağa pulunuz çatmazdı. Çünki biz bir ölkənin tərkibində olmuşuq. Ona görə Rusiyada nə cür hakimiyyət dəyişir, nə olursa olsun, Azərbaycan müstəqilliyini saxlayacaq, amma əməkdaşlıq davam edəcək. O ki, qaldı... deməli, Rusiyada ya Azərbaycanda Slavyan Universiteti açılır, mən nə bilim, MQO-nun filialı açılır. Bunların normal ölkələr arasında normal hadisələrdir. Burada heç bir şey yoxdur. Rusiya bundan narazıdır. Rusiya istəyir ki, burada hökmranlıq eləsin. Əskəri bazası olsun. Qəbələ əbədi qalsın, biz burada yeni qəbələ tikməyə.
Necə bilirsiniz, qəbələ məsələsi necə həll olunacaq?
Mən necə bilirəm ki, belə həll olunacaq ki, Rusiya qəbələni tərk edib gedəcəkdir. Artıq qəbələdən də o əskərlərin orada işləyən 1000 nəfər rus zabit əskərlərinin ailələri artıq tərk edib gediblər. Ona görə Azərbaycanda Rusiyanın maraqları artıb eləməyibdir. Azərbaycanın müstəqilliyi artıb, bir də Azərbaycanın maddi vəziyyəti 90-cı illərlə müqayisədə artıbdır. bunun gözü geniş açıp baxmaq lazımdır. Azərbaycanın küçələrində görün, baxın, cəmaat hamısı firavan gedir, firavan dolandır, ən bahalı maşınlarda gəzir. Azərbaycanın bütün restoranları, kebabxanaları axşam yer tapa bilməyəcəksiniz. Hamısı doludur. Təzə evlər tikilir, cəmaat evlər alır. Yəni, çox şeylər olur. Amma... Mən bütün nöqsanları sizdən yaxşı bilirəm, əziz dinləyici. Amma ki, eyni zamanda heç bir şeyi görməmək də olmaz axı.
Amma bu ölkədə yoxsullar da var.
Hansı ölkədə yoxdur yoxsullar? Mən hesab edirəm, yoxsullar var, bəli. Mən hesab edirəm ki, biz onlara daha yaxşı kömək edə bilərdik. Mən bunu demək olar, amma ki, da bu cür qara yaxmaqla yox.
Əmək haqları sizcə necədir? Normaldır mı bu ölkədə?
Mən hesab edirəm ki, bütün Sovet İttifaqı ərazisində Rusiyadan tutmuş hara qədər bütün deməli məvaciblər hamısı düzgün deyil. Qanuni dövlətdə, ondan sonraki demokratik dövlətdə məvaciblər insanın yaşayışını təmin edir. Amma məsələn, qeyri-demokratik ölkələrdə kiçik məvacibə bir paketdə üstündən gəlir. Bununla işçi qul vəziyyətinə düşür. İşçi o paketə baxır, məvacibindən asılı deyil. Belə məsələlər var. Bundan da yayınmaq çox asan məsələ deyil axı. Yenə də deyirəm, totalitar Sovet hakimiyyəti bizdə hələ davam edir. Mən bizdə deyəndə Moskvanı, Belarusiyanı, Ukraynanı, bunlar hamısı nəzərdə tuturam. Elə bilməyin ki, onlar hamısı azad olub bir biz qalmışıq. Bütün bu Sovet ənənələri hamısı qalır. Bunlar vaxt tələb eləyir. Yeni demokratik dövləti qurmaq bir günün işi deyil. Bu vaxt tələb eləyir. Bunu bilmək lazımdır.
Və korrupsiyadan dediniz, bir qədər əvvəl dinləyicimiz yazmışdı, Rusiyadan azad olmalıyıq, Amerikadan yoxsa korrupsiyadan. Dinləyicinin sualını yada salıram və siz dediniz korrupsiyadan. Bir ildə Azərbaycan hökuməti elan edib ki, korrupsiya ilə mübarizə aparır. Siz necə görürsünüz? Bir vətəndaş olaraq.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizə aparmamalıdır. Korrupsiya bizim həyatımızın əsasıdır bu dəqiqə. Biri buradan alır, ora verir. Bizim hamımız bu cür dolanırıq. Bilirsiniz, mən şəxsən yox, çünki mən təqaüdçüyəm. Öz də yüksək təqaüd alıram, uzun müddət böyük vəzifələr tutduğuma görə. Amma vəziyyət belədir. Heç kəs də şikayət eləmir. Bu, bizdə olan normal vəziyyətdir. Və heç bir iqtidar Azərbaycanda, kimi gətirirsiniz bura gətirin? Barack Obamanı sabah gətirin Azərbaycanda, nə vəzifəyə gətirin? O korrupsiyanı qutara bilməyəcəkdir. Korrupsiyanı addım bu addım ölkənin vəziyyətini dəyişdirərək, ondan sonra cəmaatın maaşını normal vəziyyətə gətirərək, bax, bu cür bunu həll etmək olar. Onu da bir dəfəlik etmək olmaz. Bir dəfəlik etsək, inflyasiya olar o dəqiqə. Ölkədə böyük iqtisadi problemlər olar. Mütəxəssislər belə hesab edirlər. Mən mütəxəssis deyiləm. Şeyləmiş
nümunə də olsa Gürcüstan variantını həmişə göstərirlər. Ki,
bəli, Gürcüstan...
Radikal islahatlarla korrupsiyanı aradan qaldıra bildi bu hökumət, Saakaşvili hökuməti. Sonra nə olacaq bilmirik.
Bəli, sonrasına da baxıb görərik sonra nə olacaqdır. Çünki mən sözün düzü bu yeni hakimiyyət haqqında hələ bir qədər...
Şübhələriniz mi var?
Şübhələnirəm, bəli. Bir qədər şübhələnirəm. Çünki Saakaşvilinin tutduğu bütün oğruları bunlar buraxırlar bayra. Görək onlar nə edəcəklər? Bu bir. İkincisi, müxalifət çox Saakaşvilinin çıxartdığı adamların hamısı keçiblər müxalifətə. Müxalifətdədirlər. Onlar hakimiyyətə gələndə nə olacaqdır bu ölkədə? Saakaşvili niyə narazıdırlar? Ona görə ki, korrupsiya ilə radikal metodlarından mübarizə aparıbdır.
Və dinləyicimiz yazır ki, biz elə prezident seçkilərindən başlamışdıq, elə onunla da yekunlaşdıraq və seçkilər ərəfəsində Amerikada namizədlərin, prezidentlər namizədlərin debatları olur və bu debatlar səs verməyə çox ciddi təsir eləyir. Baxmayaraq ki, siz deyirsiniz ki, arxada demək, mali oliqarxlarının və başqa silah biznesinin öz təsiri olur. Amma dinləyicimiz yazır ki, görəsən Azərbaycanda da nə vaxtsa prezidentliyə namizədlər arasında debatlar ola bilərmi? Vəfa müəllim, hakimiyyət kürsünə çıxmaq üçün xalqı seçki bağı vədlərlə Lenin sayaq aldatmaq ənənəsi indi bizdə 10 qat davam etmirmi?
Davam edir, nə edək ki? Bu bir. İkincisi, Amerikadakı seçkilərə. Məsələn, mənim simpatiya gəlsə, Barack Obamanın tərəfindədir. Mən hesab edirəm ki, Barack Obama, əgər məsələ öz başına getsə, seçkiləri udacaqdır. Barack Obama. Əgər burada başqa maraqlar oynanmasa. Amma məndə şübhə var. Şübhə var ki, Ağ Amerika qara Obamaya icazə verəcəkmi ki, bu iki deməli sıraq otursun, iki müddət deməli prezidentlikdə otursun.
Amma demək mətbuatda belə fikirlər, beynəlxalq mətbuatda belə yazılar da var. Artıq vaxtımız yekunlaşır ki, hər halda administrasiya Obamanın qalmağının tərəfdarıdır. Dəyişməyə dəyişikliklər istəmir. Cəmiyyət də ciddi dəyişikliklər istəmir. Çox qısa.
Ola bilər. Mən hesab edirəm ki, Obamanın hakimiyyətdə qalması realdır. Amma eyni zamanda Romney'nin də Obamanı əvəz etməsi elə həmən qədər realdır.
Təşəkkür edirəm Vəfa müəllim. Vəfa Quluzadə idi studiyamızda, politoloq, sabiq dövlət müşaviri və mən Şahnaz Bəylərqızı verilişi aparırdım. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra başqa bir mövzuda danışacaq. Burada olacaq. Ayrılmayın bizdən.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
YouTube.